Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia berangkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Gempa magnitudo 5,6 guncang Nepal, sekitar 119 orang tewas. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk warga Palestina di Gaza. Bantuan tersebut antara lain berupa alat kesehatan dan makanan sebanyak 51,5 ton. Saat melepas bantuan, Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan itu merupakan bantuan pertama yang dikirimkan oleh Indonesia untuk masyarakat Palestina dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang dirasakan warga.
Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia. Wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina.
Bantuan Indonesia dikirimkan melalui dua bandara yaitu Halim Perdana Kusuma dan Soekarno-Hatta. Bantuan diberangkatkan ke Bandara El Arish yang akan diteruskan ke Gaza, Palestina. Presiden Joko Widodo menegaskan bantuan tersebut bukan hanya dari pemerintah Indonesia tetapi juga masyarakat dunia usaha yang disalurkan melalui lembaga kemanusiaan seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Palang Merah Indonesia, PMI, dan Kita Bisa. Berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia siap mengirim kapal rumah sakitnya bersiaga di perairan sekitar Gaza untuk merawat pengungsi korban perang. Pemerintah Indonesia saat ini dalam proses berkoordinasi dengan negara-negara di sekitar Gaza, Palestina, termasuk di antaranya Mesir untuk pengiriman kapal rumah sakit bantu itu. Hal tersebut dikatakan Prabowo Subianto di Base Ops Pangkalan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, selepas acara pelepasan pengiriman bantuan pemerintah Indonesia ke Gaza. Prabowo menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkuasa di situ, terutama Mesir dan negara-negara lain untuk memungkinkan korban-korban yang bisa dievakuasi. Menhan Prabowo menambahkan, pihaknya menginformasikan kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun, bahwa Indonesia membuka semua rumah sakitnya untuk menerima pasien-pasien di Palestina. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menginginkan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ICMI bersama-sama menciptakan sumber ekonomi baru salah satunya melalui percepatan transformasi digital bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Teten Mas Duki dalam acara Lokakarya Nasional ICMI di Makassar seperti dikutip dari keterangannya Sabtu mengatakan perlunya percepatan digitalisasi bagi UMKM untuk memperluas akses pasar. Indonesia tidak boleh hanya menjadi sasaran perluasan pasar negara lain, sehingga dibanjiri produk impor murah yang berpotensi merusak pangsa UMKM Indonesia. Ia menegaskan saat ini struktur ekonomi masih didominasi oleh usaha kecil dan mikro. Ini menunjukkan struktur ekonomi Indonesia yang gemuk di mikro. Tantangannya bagaimana mengembangkan UMKM Indonesia agar semakin produktif dan berdaya saing. Berita terakhir dari dalam negeri. Chief Executive Officer CEO Special Olympics International Mary Davis mengatakan, Regional Chief Executive Officer CEO Special Olympic International Mary Davis mengatakan, Regional Leadership Conference diharapkan dapat mendorong pencapaian dari keunggulan program lokal dan digitalisasi. Mary Davis dalam sambutan pada pembukaan Regional Leadership Conference di Jakarta Jumat 4 November mengatakan, konferensi ini merupakan momentum yang tepat sebagai upaya untuk membangun kembali pasca pandemi COVID-19, instabilitas politik dan ekonomi, serta bencana alam. Regional Leadership Conference yang dilaksanakan selama 3 hari sejak Jumat mempertemukan sejumlah pihak berkepentingan dari 27 negara di kawasan Asia Pasifik. Menurut Mary Davis, RLC membahas sejumlah tema diantaranya pembentukan kemitraan, peran keluarga, dukungan pemerintah dan sponsor, dan peran pelatih. Mary Davis menegaskan hal lain yang menjadi perhatian dan mencakup aspek digitalisasi adalah aspek pengumpulan data. Ia berharap penyelenggaraan Regional Leadership Conference dapat mendukung upaya pendataan ulang para atlet dan pelatih sekaligus menjadi sarana untuk saling berinteraksi. Beralih ke berita internasional. Sedikitnya 119 orang tewas setelah gempa bumi dengan magnitudo 5,6 mengguncang daerah terpencil di Nepal. Juru bicara kepolisian Provinsi Karnali, Gopal Chandra Batarai, kepada AFP Sabtu 4 November mengatakan, jumlah korban tewas mencapai 119 orang dan sekitar 100 orang lainnya terluka. Menurut Gopal, terpencilnya distrik-distrik membuat sulitnya mendapatkan informasi. Disebutkan gempa tersebut terjadi pada kedalaman 18 km di bawah tanah, dekat distrik Jumla. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, getaran gempa dangkal tersebut terasa hingga ke beberapa kota di India bagian utara. Berita selanjutnya, pemerintah Honduras memanggil pulang duta besarnya untuk Israel guna melakukan konsultasi terkait situasi kemanusiaan yang menimpa warga Palestina di jalur Gaza. Demikian diumumkan oleh diplomat tertinggi negara tersebut melalui media sosial hari Jumat 3 November. Menteri Luar Negeri Enrique Reyna menyatakan, pemerintah Presiden Xiomara Castro telah memutuskan untuk memanggil Duta Besar Republik Honduras untuk Israel, Roberto Martinez, untuk berkonsultasi. Honduras adalah pemerintah Amerika Latin terbaru yang dipimpin oleh kelompok kiri yang mengambil langkah diplomatik untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap serangan Israel yang diperluas. Sebelumnya, pemerintah Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada hari Selasa, menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Hal sama dilakukan oleh Chili dan Kolombia yang juga memanggil pulang duta besar mereka untuk Israel. Berita terakhir, pemerintah Meksiko melaporkan wabah flu burung pertamanya pada musim ini. Wabah tersebut berimbas kepada sebuah peternakan, sekitar 15.000 ekor ayam petelur mati akibat terjangkit virus. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dikutip dari laman Reuters Jumat 3 November, menyebutkan wabah pertama flu burung H5 yang sangat patogen pada musim ini dilaporkan di unit produksi unggas di kota Madia, Kajeme, Sonora. Disebutkan unggas yang tersisa dilaporkan disembelih untuk unit produksi peternakan tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Solo, Jawa Tengah. Kota Solo, Jawa Tengah berhasil masuk ke dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO untuk sektor kerajinan dan seni rakyat. Hal itu dikonfirmasi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, Solo sudah dua kali gagal masuk nominasi jaringan Kota Kreatif UNESCO. Oleh karena itu, sejak tahun lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya menyiapkan Kota Solo untuk maju ke dalam jaringan Kota Kreatif atau Creative Cities Network UNESCO. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, jika suatu daerah sudah masuk dalam jaringan kota kreatif UNESCO, maka ekosistem tersebut akan terus dipantau oleh UNESCO. Menurutnya, hal itu dilakukan agar pelaku seni terus melestarikan seni pertunjukan, budaya, dan kegiatan kreatif lainnya yang diselenggarakan di daerah tersebut. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Universitas Erlangga dan The Taipei Economic and Trade Office atau TETO di Surabaya bekerjasama menggelar pameran pendidikan tinggi Taiwan di kampus UNAIR selama 2 hari, yakni 1 hingga 2 November 2023. Rektor UNAIR, Profesor Muhammad Nasih, dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa acara yang digelar di kampusnya bukan sekedar pameran semata, tetapi menerapkan kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di Taiwan. Selain itu, dengan adanya pameran itu, Profesor Nasi berharap bisa mengambil manfaat dengan baik karena banyak industri Taiwan beroperasi di Surabaya. Ia melihat banyak peluang yang bisa diambil dari kolaborasi dengan Taiwan ini. Sementara itu, Direktur Jenderal Taipei Economic and Trade Office in Surabaya, Isak Si Chiu, mengatakan dirinya melihat banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Taiwan. Isak memaparkan banyak macam beasiswa yang ditawarkan pada pameran kali ini, salah satunya dari institusi Kementerian Taiwan. Sementara itu, Chair Professor Asia University Taiwan, Ying Hui Chen, menyebut ada program baru yang memberikan 100% beasiswa di Taiwan. Mahasiswa bisa mendapatkan biaya pendidikan sampai tempat tinggal dan mendapat kesempatan untuk magang di industri dan mendapat gaji. Pameran Pendidikan Taiwan 2023 mendatangkan 14 universitas Taiwan. Selain itu, mereka membuka 54 beasiswa gratis bagi masyarakat Surabaya yang berminat menempuh kuliah di sana. Kabar terakhir datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia dan Durham University Inggris menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk menjalin kerjasama pendidikan dan kolaborasi penelitian ilmiah yang lebih intensif di berbagai bidang, khususnya terkait perubahan iklim. Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Dedi Priyadi di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Rabu berharap upaya ini menjadi langkah berinvestasi dalam masa depan mahasiswa, fakultas, dan komunitas global. Durham University yang didirikan pada 1832 merupakan salah satu universitas tertua dan terkemuka di Inggris yang secara konsisten menduduki peringkat 10 besar di negara tersebut. Universitas itu memiliki sejumlah lembaga penelitian multidisiplin, salah satunya Institute of Hazard, Risk and Resilience yang fokus pada risiko bencana termasuk bencana akibat perubahan iklim. Director of International Office Durham University, Charlie Pybus, mengatakan, pihaknya melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Indonesia, termasuk bagaimana mengatasi banjir di Jawa, khususnya di Jakarta, dan tentang Gunung Merapi. Wakil Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Doni Abdul Halid, menyampaikan pihaknya juga menerapkan pendekatan multidisiplin dalam menanggapi isu lingkungan yang melibatkan dosen dan ahli dari berbagai bidang, termasuk saintek, sosial humaniora, dan kesehatan. Durham University yang memiliki keunggulan dalam bidang bioscience sangat tertarik berkolaborasi dengan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, salah satunya dengan melakukan kolaborasi riset terkait dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati. Global Provost Chancellor Durham University, Claire O'Malley, mengatakan terdapat sejumlah untuk memperdalam dan memperluas kerjasama, salah satunya terkait ilmu politik, hukum, dan hubungannya dengan keadilan iklim. Durham University dan Universitas Indonesia berencana mengembangkan kolaborasi riset tentang teknologi pemodelan perubahan iklim. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 November 1921. Perdana Menteri Jepang Hara Takashi tewas dibunuh. Pada 4 November 1921, Perdana Menteri Jepang yang menjabat pada 1918 hingga 1921, Hara Takashi tewas dibunuh. Saat naik kereta ke Kyoto untuk konferensi partai, Perdana Menteri Hara Takashi ditikam hingga tewas oleh Nakaoka Konichi, seorang juru kunci kereta api pengikut sayap kanan di stasiun Tokyo. Salah satu motif Nakaoka membunuh Hara adalah keyakinannya bahwa Hara korupsi. Nakaoka juga dipengaruhi oleh atasannya yang merupakan lawan vokal Hara. Nakaoka awalnya dijatuhi hukuman mati, namun kemudian ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi dibebaskan 13 tahun setelah melakukan pembunuhan. Beralih ke 4 November 2008, Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Barack Hussein Obama adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 setelah menang dalam pemilu Amerika Serikat 4 November 2008. Berpasangan dengan Joe Biden, Obama diusung oleh Partai Demokrat. Obama memenangkan pemilu dengan 365 suara elektoral atas 173 suara yang diperoleh pesaingnya John McCain. Obama memenangkan 52,9% suara rakyat dibandingkan dengan 45,7% yang diterima McCain. Barack Obama menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan Presiden Amerika Serikat. Obama dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 November 2010. Aero Caribbean penerbangan 883 jatuh di Kuba. Aero Caribbean penerbangan 883 adalah penerbangan internasional berjadwal dari Port-au-Prince, Haiti menuju Havana, Kuba melalui Santiago de Cuba. Pada 4 November 2010, Aero Caribbean ATR 72212 jatuh di Provinsi Sancti Spiritus, Kuba. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh 61 penumpang dan 7 awak pesawat. Kecelakaan ini merupakan salah satu kecelakaan paling mematikan dalam sejarah pesawat jenis ATR 72 dan salah satu kecelakaan paling mematikan di Kuba. Sekian hari ini dalam sejarah. And I
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Hadapi Perubahan Perdagangan Global, Indonesia Gali Pasar Ekspor Potensial. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia perlu melihat potensi-potensi pasar baru di negara non-tradisional. Hal tersebut penting dilakukan karena saat ini telah terjadi perubahan fundamental pada peta perdagangan global. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam simposium Kementerian Pertahanan tahun 2023 Geopolitik dan Geostrategis Global serta pengaruhnya terhadap Indonesia tahun 2023 di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Menteri Perdagangan menjelaskan, pergeseran status ekonomi berbagai negara karena pertumbuhan dan perlambatan ekonomi juga terlihat. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan yang mendasar, perluasan dan pendalaman pasar, inovasi, juga penyesuaian di level bisnis atau usaha. Ia menambahkan, untuk itu, Indonesia perlu melihat potensi-potensi pasar baru di negara non-tradisional. Menteri Zulkifli Hasan memaparkan pergeseran status ekonomi terjadi di kawasan Afrika. Kawasan Afrika dulu merupakan kawasan belum berkembang, namun sekarang sudah berani mengajukan utang. Menurutnya ini menunjukkan ekonomi Afrika sedang tumbuh. Zulkifli Hasan juga mengatakan saat ini potensi pasar di negara-negara non-tradisional sangat menjanjikan untuk dijajaki lebih jauh lagi. Jika dilihat berdasarkan surplus perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra, surplus perdagangan dari negara-negara non-tradisional saat ini mampu bersaing dengan surplus dari negara-negara tradisional. Mengutip siaran pers Kementerian Perdagangan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022 mencatat, ada 10 negara penyumbang surplus perdagangan bagi Indonesia. Amerika Serikat menyumbang surplus terbesar, yaitu 16,56 miliar dolar Amerika Serikat. Namun Menteri Perdagangan melihat nilai tersebut mulai disusul oleh surplus perdagangan Indonesia dengan India sebesar 14,03 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut berhasil menempatkan India sebagai negara mitra dagang penyumbang surplus kedua terbesar bagi Indonesia. Zulkifli Hasan lebih lanjut menjelaskan, dari sisi pangsa pasar Indonesia dengan berbagai kawasan di dunia, perdagangan dengan kawasan Uni Eropa yang sudah berlangsung lama tercatat hanya menciptakan pangsa pasar sebesar 6,27% pada 2022. Pangsa pasar ini jauh di bawah pangsa pasar Indonesia ke ASEAN sebesar 21,04% dan kawasan kemitraan ekonomi komprehensif regional atau RCEP yang sebesar 62,42%. Untuk itu penting mencari peluang di pasar-pasar potensial yang baru seperti Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tengah dan Timur Tengah yang sangat menjanjikan untuk Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan negara-negara non-tradisional, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan perlunya menyelesaikan perjanjian-perjanjian dagang. Perjanjian-perjanjian tersebut akan memberi manfaat lebih bagi Indonesia dan negara mitra, khususnya pelaku usaha Indonesia dalam menjajaki pasar negara tujuan ekspor. Demikian Indonesiaku.
Pernahkah kamu merasa hidup tak seperti yang kamu inginkan? Saat semua sekitarmu lebih dari sempurna, coba pejamkan mata. Hitung karunia yang Tuhan berikan, semua dalam hidup ini terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Segalanya kan terasa cukup lebih dari kita menyadari. Bersyukurlah tuh karunianya yang diberi dan kan kau rasakan lebih bahagia hatimu. nikmat yang diberikan hanya untuk dirimu. Segalanya kan terasa cukup, lebih dari indah jika kita menyadari.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Selain wisata alam dan budaya Sumba yang sangat mempesona, Pulau Cantik di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu juga memiliki beberapa makanan dan minuman khas yang lezat serta menjadi primadona para pengunjung yang berwisata ke sana. Seperti susu kuda liar yang mempunyai banyak manfaat serta kopi Sumba yang cita rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kuliner lain yang wajib Anda coba pada waktu berkunjung ke Sumba Barat adalah Kadapet Watara. Kadapet Watara adalah kue kering yang diolah dari jagung, pisang, gula, dan kacang tanah. Mula-mula jagung, pisang, dan kacang tanah dihaluskan dan dicampurkan hingga menjadi adonan. Setelah menjadi adonan, campurkan dengan gula halus agar menambah rasa manis dari adonan. Kemudian adonan tersebut dibentuk bulat. Setelah selesai, adonan tersebut harus dibungkus dengan menggunakan daun jagung kering. Selain terkenal karena rasanya yang legit dan manis, Kadapet Watara juga dikenal karena cara pembuatannya yang unik. Bahkan, banyak wisatawan yang datang berkunjung mencoba untuk belajar cara pembuatannya dari masyarakat sekitar. Sebelum daerah Sumba mengenal pariwisata, kue Kadapet Watara hanya menjadi kuliner rumahan atau dibuat untuk memeriahkan suatu acara besar seperti acara adat atau hajatan. Tetapi sekarang, kue Kadapet Watara ini sudah menjadi salah satu oleh-oleh wajib khas dari Sumba.
Apa harap di benak tanya, kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka. Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta.
Can we still kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda, ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Kita sudah berjalan sejauh jalan ini. Yang kita lalui bukan hal yang biasa. Coba kita fahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan. Sudahlah buang jauh. Sudah berjalan sejauh ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pameran Indonesia Comic Con 2023 kembali hadir menyapa penggemar budaya pop di tanah air. Setelah sukses dengan gelaran pertama di Juni 2023, kali ini event ekonomi kreatif Indonesia Comic Con x DigiCon kembali hadir pada 4 hingga 5 November 2023 di Jakarta Convention Center, JCC. Kegiatan yang memiliki penggemar kaum muda ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Comic Con x DigiCon dimeriahkan dengan penampilan cosplayer yang menyerupai berbagai karakter, baik itu karakter dari komik, anime, hingga game. Di samping itu, Indonesia Comic Con x DigiCon semakin menarik dengan adanya portfolio review dari para pakar. Karya-karya yang akan direview dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sketch artist, line artist, colorist, dan storyboard sketsa yang akan direview oleh MKC Studio. Kemudian, kategori concept artist, 2D Animation Artist, 3D Animation Artist, 3D Modeling Artist, Lighting and Compositing Artist, VFX Artist, Technical Director, and Game Programmer yang direview oleh Brandoville Academy. Penggemar komik juga disuguhkan portfolio review dengan MNC Colony. Beberapa genre komik yang banyak dicari adalah horror, thriller, action adventure, slice of life, komedi, romance, hingga komik islami. Bahkan untuk kategori animasi, kita bisa input untuk mempreview langsung oleh Tawakal Animation. Sebagai acara pop culture terbesar di Indonesia, Indonesia Comic Con x DigiCon juga menggelar DJ Award yang diberikan kepada pelaku industri kreatif di subsektor pengembangan game dan e-sport Indonesia. Penggemar komik dan e-sport juga bisa ambil bagian dalam voting ke beberapa nominasi DJ Award 2023 yang telah dikurasi. Beberapa kategori dalam DJ Award antara lain Male Esports Player of the Year, Female Esports Player of the Year, Esports Team of the Year, Game of the Year, Caster of the Year, Local Game Publisher of the Year, serta Esports Brand Ambassador of the Year. Rangkaian acara acara Comic Con yang selalu mendapatkan animo terbesar pengunjung adalah Grand Final Cosplay Competition. Kompetisi ini diperuntukkan bagi para cosplayer dan kreator yang ingin menjadi cosplay idol. Kompetisi tim ini akan mengambil pemenang dari 4 kategori yang berbeda, seperti juara umum, top followers, top vote, dan top supporter. Di samping itu, event ekonomi kreatif nasional ini juga menampilkan guest star untuk semakin meramaikan Indonesia Comic Con X DigiCon 2023. Beberapa di antaranya adalah Hakao Sang Cosplayer, Ellie Cosplayer, Will Cosplayer, dan Ed Westwick Actor.
Voice of Indonesia.
pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Keroncong Kemayoran, dinyanyikan oleh Witeke van Dort dan Gus Becker. Witeke van Dort dan Gus Becker adalah seniman Belanda yang lahir di Surabaya pada 16 Mei 1943 dan sangat mencintai Indonesia. Keduanya pernah membawakan lagu Keroncong Kemayoran dalam acara The Late Late Lien Show, sebuah program televisi nasional yang tayang di Belanda. Lagu Keroncong Kemayoran tidak diketahui siapa penciptanya, namun sudah populer sejak era lahirnya pemusik Keroncong Tugu sekitar 1922 dan pernah dipopulerkan juga oleh seniman legendaris Betawi Serba Bisa, Benyamin Sueb. Lagunya mengalami modifikasi dan dinyanyikan dengan lirik yang berbeda, namun tetap dalam pakemnya, yakni berbentuk pantun dengan melodi yang sama. Lagu ini bercerita tentang kisah hidup, mulai dari permasalahan kecil hingga musibah di luar dugaan. Namun akan selalu ada jalan, sehingga berbagai kisah hidup tersebut dapat dilewati. Dengan melodinya yang riang, lagu ini turut menyiratkan pesan agar pendengarnya senantiasa merasa bahagia. Baiklah pendengar, inilah Witeke van Dort dan Gus Becker dengan Keroncong Kemayoran.
Laju-laju perahu laju,
jiwa manis indung disayang,
indung sayang. Lajunya ada sinyum manis ke Surabaya. Waduku,
hey!
Buahlah duren,
hey!
Sayalah tunggu,
hey!
Dari kemarin. Ya lupakan dan lupa baju,
jiwa manis indung disayang,
indung sayang.
Janganlah lupa sinyum manis pada saya. Flight machine,
hey!
Kapal udara,
hey!
Bangun mendusin, dengar suara. Selang.
Jiwa manis indung disayang,
indung sayang.
En anjelir, schat, sinyum manis is een mooie plant. Door regen,
hey!
Worden kleren nat,
hey!
Wees niet verlegen, jij bent toch mijn schat. Hart die verlang,
jiwa manis indung disayang,
indung sayang.
Een lekker kusje, o mijn liefling, op mijn zachte wang. Auto Fiat,
hey!
Mobiel tambangan,
hey!
Boleh dilihat,
hey, hey!
Diambil jangan.
Forever. the sun in my heart.
Voice of Indonesia.
Bukan diriku tak tahu kau ada yang punya. Namun apa daya bila hati berbicara. Bila kau masih miliknya, ku tak mengapa. Ku cari cara tuh kau tinggalkan dia. Yakin kau tercipta hanya untuk diriku. Ku pastikan dapatkan kamu. Haruskah ku kecup dirimu agar kasihmu marah dan cemburu hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu. Kan ku buat kamu, buat kamu jadi lagi karena cintaku. Kan ku buat mendungku menjadi terang karena cintamu. Ku yakin kau tercipta hanya untuk diriku. Ku pastikan dapatkan kamu. Oh. Haruskah ku kecup dirimu agar kasihmu marah dan cemburu hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu.
Kau takkan tinggalkan.
biarkan aku di sini, ku akan mengulang dan mulai kembali.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.